transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, cu un ultim cursor de hărnicie 2003 vom arunca o privire în viața politică românească, preocupată fără discuție de viitorul electoral al anului 2004. Și astăzi, alături de dumneavoastră, Alina Dimitriu și Sorin Faur, cel care în continuare vă prezintă primele știri ale dimineții.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, a declarat la o întâlnire cu ziariștii că libertatea de expresie este una din valorile democratice și că, din păcate, această libertate de expresie nu este încă bine ancorată în România. Guest a spus că România este încă o țară în tranziție de la regimul totalitar spre democrație, iar Guvernul Statelor Unite dorește să mențină relații foarte bune cu România, însă cu o Românie care respectă principiile democrației și libertatea presei. Diplomatul american e de părere că nu este normal ca jurnaliștii să fie amenințați, să se simtă în pericol, să fie bătuți sau ca acestora să le fie incendiate mașinile, după cum nu este normal nici ca puterea politică să se amestece în formatul unei emisiuni de televiziune. Chest a amintit de cazul ziaristului Ino Ardelean, care a fost agresat și a mai spus că ambasada americană urmărește aceste lucruri și că jurnaliștii vor avea întotdeauna sprijin și înțelegere când se confruntă cu astfel de probleme. Președintele României trebuie să solicite încuviințarea Parlamentului pentru participarea la operațiunile în sprijinul păcii, misiuni de asistență umanitară și operațiuni militare de tip coaliție, a stabilit plenul Senatului. Prevederea este cuprinsă în proiectul de lege privind participarea forțelor armate la misiuni din afara teritoriului statului român, care a fost aprobat de Senat cu unele amendamente. În proiectul propus de guvern era prevăzut ca președintele solicită încuviințarea Parlamentului pentru participarea la misiunile menționate, ori de câte ori apreciază că este necesar. Această din urmă sintagmă a fost eliminată de Senat. Camera Deputaților și Senatul au adoptat în ședințe separate raportul de mediere la proiectul codului fiscal. În cazul în care va fi promulgat de președinte, actul normativ ar urma să intre în vigoare în ianuarie. El cuprinde prevederi care până acum erau înscrise în peste 40 de alte acte normative. Aceste legi, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal, vor fi abrogate. Președintele PNL, Teodor Stolojan, își va anunța candidatura la președinția României la 24 ianuarie la Iași, într-o ședință a delegației reprezentanților naționali ai Partidului Național Liberal, a anunțat într-o conferință de presă purtătorul de cuvânt al partidului, Eugen Nicolaescu. Parlamentarul liberal a menționat că, potrivit statutului partidului, candidatul la președinție trebuie să fie desemnat de delegația reprezentanților naționali, conform protocolului Alianței PNL-PD. Democrații l-au desemnat deja pe dr. Stolojan ca fiind candidatul comun la președinție din partea celor două formațiuni, a subliniat Nicolaescu. Iranul va semna astăzi protocolul adițional al Tratatului de Neproliferare Nucleară, protocol ce prevede inspecții mai stricte ale activităților nucleare. Anunțul a fost făcut de șeful Organizației pentru Energie Atomică din Iran, care este și vicepreședintele țării. Un purtător de cuvânt al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena a confirmat că oficialități iraniene se vor întâlni astăzi în capitala Austriei cu șeful agenției, Mohammad el-Baradei, pentru a semna protocolul. Președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat că va cere Parlamentului să adopte o lege care interzice portul vizibil al simbolurilor religioase în școlile publice din Franța. Măsura ar interzice portul vălului islamic, al chipalei evreiești și al crucilor de dimensiuni mari în instituțiile învățământului de stat. Într-un discurs, Chirac a afirmat că secularismul reprezintă unul din marile succese ale Republicii. A fost un citat. Jacques Chirac a mai afirmat că și companiile ar trebui să aibă dreptul, din motive de siguranță sau de relații cu publicul, să le interzică angajaților să se afișeze cu astfel de simboluri religioase. Chirac a respins totodată recomandarea unei comisii de a se introduce în calendarul școlar o sărbătoare religioasă a musulmanilor și una a evreilor. Consiliul Francezilor de Religie Musulmană a calificat interdicția drept discriminatorie.
Sunt sunt încântată să constat că pe măsură ce anunț cer plumburiu și nimsoare, soarele strălucește mai cu foc, iar norii dispar ca prin farmec. Poate mai cu foc nu este expresia potrivită, însă maxima în sud și vestul țării nu reușește decât 4 grade la amiază, în vreme ce minima îngheață ușor orice urmă de apă de pe caldărâm. Ce este votul uninominal și cui folosește el? La sfârșit de 2003 punem întrebările, aflăm răspunsurile și asistăm între timp la disputele pe temă. Iar la începutul lui 2004 ne dumirim dacă am învățat degeaba sau nu răspunsurile la întrebări. Cu mai multe detalii deocamdată, colegul meu Petru Ionescu.
Modificarea legislației electorale constituie motiv de dispută atât între partidele politice parlamentare, cât și între analiștii politici de la București. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Modificarea Legislației Electorale, PSD-istul Viorel Hrebenciuc, a declarat că votul uninominal nu este binevenit în acest moment, deoarece, susține domnia sa, grijuliu față de opoziție, ar defavoriza partidele din alianța PD-PNL. Câteva organisme ale societății civile, precum Societatea Academică Română, susțin poziția liderului PSD, dar președintele Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu, crede că Partidul Social-Democrat face eforturi să blocheze modificarea legislației electorale, încercând să atragă de partea sa organizații ale societății civile, precum Societatea Academică Română.
În momentul de față, la nivelul Comisiei Parlamentare, se încearcă relativizarea discuției privind votul uninominal. Partidele politice sunt împărțite în interior într-o majoritate a politicienilor și mai ales a parlamentarilor ce sunt împotriva votului uninominal și o minoritate mai activă care susține acest lucru. Ori pentru a oferi alibiuri acestor majorități anti-uninominale, domnul Hrebenciuc a încercat să relativizeze și discuția și mai ales impactul votului uninominal asupra publicului. De aceea a invitat și organizații care pot să prezintă un punct de vedere ostil uninominalului, considerând că din acest punct de vedere s-ar putea obține un acord al parlamentarilor din comisie. În principiu, parlamentarii din comisie sunt mai degrabă ostili uninominalului, numai că existând o atât de importantă susținere pentru uninominal, trebuie să funcționeze și un alibi. Și acest alibi ar putea să fie unul care să provină din societatea civilă și să aibă o tentă academică. Societatea Academică Română a prezentat un studiu care încerca să demonstreze că votul uninominal ar duce la un câștig important pentru PSD, lucru care era de altfel cunoscut de toată lumea. Numai că votul uninominal la care se referă studiul este cel într-un sistem majoritar într-un tur, adică într-un sistem ca cel britanic, sistem pe care PSD-ul nu l-a propus în România. Sistemul a propus în proiectul său de lege un sistem majoritar absolut sau în două tururi, cum funcționează în Franța. Pe de altă parte, sistemul uninominal mixt, bazat pe compensare, duce la cu totul alte concluzii.
Și liderii partidelor din Alianța Liberală-Democrată cred că votul uninominal este totuși de preferat. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
18 decembrie este declarată Ziua Internațională a Migrației. După sezoane și sezoane de cules, ciuperci, căpșuni și măsline, următorul material semnat de colegul meu Dan Alexe ar trebui să fie foarte interesant și pentru România.
În ajunul Zilei Internaționale a Migranților, care e pe 18 decembrie, Federația Internațională a Sindicatelor Libere publică un raport intitulat Migranții în agricultura europeană, o exploatare sezonieră. Federația Internațională a Sindicatelor Libere, care e bazată la Bruxelles și care, din punct de vedere politic, este de înclinație socialistă, afirmă că migrația lucrătorilor poate fi benefică atât pentru țara în care lucrătorii ajung, cât și pentru țara lor de origine. Numai că acești lucrători migratori sunt printre cei mai exploatați și mai puțin protejați de pe planetă. Femeile încep să formeze o parte importantă a lor, în unele țări până la 70%. Or, într-o asemenea situație, ele sunt în mod dublu exploatate, și ca femei, și ca lucrători sezonieri. O nouă convenție internațională privitoare la această categorie de lucrători a intrat în vigoare în acest an, însă multe țări nu au ratificat-o încă, chiar și în Europa. Europa Occidentală este regiunea cu cei mai mulți lucrători migranți de pe planetă. Cu totul, dacă se socotesc și familiile lor, aceștia sunt estimați la circa 30 de milioane numai în Europa. Numărul lor crește însă din ce în ce mai mult odată cu valurile de lucrători est-europeni, majoritatea folosiți la negru și în munci necalificate, cum ar fi spălarea vaselor în restaurante sau în agricultură și construcții. În agricultura europeană, ceea ce formează tema raportului, majoritatea lucrătorilor sezonieri la negru provin încă din Africa de Nord, însă est-europenii încep să fie din ce în ce mai numeroși. Aceștia, constată raportul Confederației Sindicatelor Libere, lucrează un număr excesiv de ore pentru salarii de mizerie, fără niciun fel de protecție a muncii și uneori chiar în condiții de igienă lamentabile. La asta se adaugă incertitudinea în care ei trăiesc și lucrează, fără a ști dacă își vor putea păstra locul precar de muncă, precum și faptul că ei sunt recrutați cel mai adesea în mod informal, uneori chiar de autentice mafii. Raportul Confederației Sindicatelor aruncă astfel o lumină surprinzătoare asupra funcționării agriculturii europene. Muncitorii români sezonieri sunt prezenți în special în Germania și Grecia. Unele țări occidentale, cum sunt Germania, Franța sau Spania, au început să aplice anumite măsuri în favoarea lucrătorilor sezonieri pentru a nu-i lăsa cu totul în afara sistemului juridic. În alte țări, însă, cum e Italia, lucrul e foarte greu de aplicat din pricina complexității rețelei mafiilor prin care trec acești lucrători. Confederația Sindicatelor Libere nu propune o soluție pentru ceea ce pare a fi o plagă inevitabilă într-o Europa care pare să-și găsească din ce în ce mai greu un proiect social comun. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Surse militare din Turcia au indicat că Osama Bin Laden ar fi ordonat atacarea unei baze militare din această țară, bază folosită de Statele Unite, dar că, împiedicați de măsurile de securitate, militanții săi au ajuns să atace ținte civile, omorând musulmani și provocând nemulțumirea liderilor Al-Qaeda. Valeriu Sela, de unde provine această informație?
Din interogatoriile la care au fost supuși suspecții în atentatele de la luna trecută de la Istanbul, despre care se crede că ar fi fost puse la cale de militanți turci pregătiți de Al-Qaeda în Afganistan. Suspectul principal, Fevzi Itiz, a declarat la anchetă că Bin Laden a fost cel care a aprobat atacurile cu condiția ca turci să nu fie uciși, a declarat o sursă a serviciilor de informații turcești. Dar militanții au atacat două sinagogi, sediul unei bănci britanice și consulatul Marii Britanii, omorând 62 de persoane, majoritatea musulmani. Aceste atacuri, apreciază aici la Washington experți americani, par a face parte dintr-o tendință generală, și anume atentate organizate de militanți pregătiți de Al-Qaeda, care revin în țările lor de origine și mențin doar legături slabe cu liderii de la centru ai formațiunii teroriste.
Din declarațiile sursei turcești rezultă totuși că Bin Laden a fost cel care a autorizat atacurile.
Într-adevăr, sursa din serviciile de informații turcești a spus că atentatorii au acționat independent, dar după ce căpetenia teroristă a aprobat inițierea unor acțiuni. Experții americani arată de altfel că ambele serii de atentate, cele de la 15 noiembrie împotriva unor sinagogi și cel care a urmat împotriva unor obiective britanice, poartă semnătura stilistică Al-Qaeda. Forțele de securitate au reușit să-l aresteze pe Itiz la 10 decembrie, după ce acesta s-a infiltrat în Turcia venind din Iran. Itiz, care are circa 30 de ani, a mărturisit la anchetă că a fost pregătit într-o tabără Al-Qaeda la Jalalabad, în Afganistan, în 1994 și că a ajutat la fabricarea materialului exploziv folosit în atentate într-un atelier din Istanbul. Itiz a declarat poliției că doi dintre complicii săi, Habib Aktas și Ibrahim Kus, care sunt considerați suspecți principali în acest caz, s-au întâlnit cu Bin Laden în Afganistan în 2002. Cei doi militanți ar fi spus lui Bin Laden, conform aceleași surse, că vor să întreprindă ceva în Turcia pentru cauza jihadului Războiul Sfânt. Replica lui Bin Laden a fost, citez, aprob condiția ca acțiunea să fie îndreptată împotriva americanilor și aliaților lor și nu turcilor.
Valeriu, a circulat și teoria că Al-Qaeda ar viza Turcia pentru că este o țară musulmană democratică sau că, în orice caz, majoritatea atentatelor ar avea drept cadru țări musulmane pentru că acolo este mai ușor de recrutat militanți extremiști.
Această, din urmă, ipoteză este confirmată de atacurile din Indonezia, Pakistan, Arabia Saudită, Turcia, Maroc, Tunisia și Yemen. La întâlnirea sa cu Aktaş și Kuz, se pare că Bin Laden a sugerat mai întâi fie un atac împotriva bazei aeriene Incirlik, care este folosită de forțe americane, sau împotriva unor nave israeliene ancorate în portul mediteranean Mersin. Dar măsurile de securitate luate atât la baza militară cât și în port făceau atentatele dificile și riscante. Un zid de protecție a fost construit în jurul bazei militare înainte de războiul din Irak, iar baza de coastă este extrem de vigilentă în zona portuară. Asta a făcut ca complotiștii Aktaş, Kuz și Azad Ekinci, toți beneficienți de pregătirea Al-Qaeda în Afganistan, să-și modifice planurile, se arată într-un raport al poliției din Istanbul. Au avut nevoie de câteva luni pentru a-și găsi noi deținte și a recruta 4 atentatori sinucigași.
Dar, Valeriu, tocmai pe fundul știrilor că Turcia ar putea deveni o țintă, forțele de securitate de acolo au încercat să preîntâmpine astfel de acțiuni.
Încercând, Alina, să vadă dacă există conexiuni între mișcările islamice locale și Al-Qaeda. Acest proces a început după găsirea într-o tabără Al-Qaeda din Afganistan a unui carnet care conținea instrucțiuni în limba turcă despre cum să fie pus la cale un atac cu bombe. Însăși, evoluția lui ITIS demonstrează care sunt mecanismele prin care organizații teroriste recrutează militanți musulmani. El provine din provincia Var, o regiune săracă, în Turcia, de la frontiera cu Iranul. După ce a absolvit liceul, a urmat cursul de universități în Pakistan, la îndemnul unor amici clerici musulmani. Lipsit de bani și departe de casă, el a fost atras în tabăre de pregătire Al-Qaeda din Afganistan, spunându-i se că acolo va studia Coranul și religia islamică gratuit. Nu este clar dacă inculpatul a mai beneficiat și de alte pregătiri sau dacă a menținut legătura cu liderii Al-Qaeda după stagiul din 1994 în Afganistan. Ulterior, el a revenit în regiunea Van din Turcia și a lucrat într-un restaurant. Apoi s-a deplasat la Istanbul, unde a devenit simpatizant al organizației turcești Hezbollah, care nu este suspectată de implicare în atentatele recente. A urmat călătorii de afaceri în Olanda și Iran. Fratele lui, Servet, a declarat unui ziar din Istanbul că ITIS a rămas șomer și că s-ar fi dus la Istanbul în urmă cu 7 sau 8 luni, unde familia știa că vinde detergenți. Dar firma de detergenți era, se pare, acoperirea pentru adevăratul scop al atelierului, fabricarea de material exploziv.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Vladimir Putin și-ar putea anunța astăzi candidatura la președinție. Despre restul candidaților nu par însă a fi prea multe de spus. Cu mai multe detalii în continuare, Victor Eschenazi Moroșan.
Că Vladimir Putin va fi ales pentru un nou mandat de președinte nu este nicio îndoială. Singurul semn de întrebare este dacă președintele se va prezenta alegătorilor în calitate de candidat al partidului pe care practic îl patronează, Rusia Unită, sau ca independent, cultivând ideea că ar reprezenta întreaga țară, capabil să transcendă politica ordinară. Avantajul de ordin practic al unei reprezentări pe lista Rusiei Unite ar putea să fie determinant în decizia lui Putin. Rusia Unită, împreună cu celelalte 3 partide reprezentate în Duma de Stat, Partidul Comunist, Partidul Democrat Liberal din Rusia și Rodina, au dreptul să-și înregistreze aleșii fără a avea nevoie de un număr de semnături sau de un depozit în bani. În baza noii legi electorale, intrate în vigoare în ianuarie trecut, formațiunile respective nu au nevoie decât să convoace un congres al partidului, la care să numească un candidat înainte de data limită, 5 ianuarie. Liderul Partidului Comunist, Gennadi Ziuganov, a candidat în cele 2 alegeri prezidențiale precedente și se așteaptă să o facă și a 3-a oară. Gennadi Semigin, un rival mai tânăr al lui Ziuganov, și-a anunțat și el intenția de a solicita desemnarea de către comuniști. Nici Ziuganov, nici omologii săi de la conducerea celorlalte partide, Serghei Glaziev și Vladimir Jirinovski, nu-și pot anunța deocamdată candidatura, congresele formațiunilor lor urmând să se desfășoare săptămâna viitoare. Dacă în cursă va intra și un candidat din formațiunile liberale sau orientate spre Occident, rămâne un mare semn de întrebare. Cele 2 mari partide, ce nu au depășit pragul de 5% pentru a intra în Dumă, ia Bloco și Uniunea Forțelor de Dreapta, au mai puțin de o lună de zile după ce eventual își numesc un candidat pentru a aduna cele 2 milioane de semnături necesare. Semnăturile trebuie depuse până la 28 ianuarie. În ce-i privește pe candidații ce se prezintă ca independenți, înainte de a începe să strângă cele 2 milioane de semnături, ei au nevoie să înregistreze o grupare de cel puțin 500 de persoane care îi susține, un soi de substitut pentru un partid. Liderii marilor partide notează că în alegerile parlamentare de la 7 decembrie au votat pentru Iabloco și Uniunea Forțelor de Dreapta circa 5 milioane de oameni și că electoratul pro-liberal reprezintă dublul acestei cifre. Problema și într-un caz și în celălalt rămâne însă capacitatea de a strânge milioanele de semnături într-un timp atât de scurt și aceasta în condițiile în care din fiecare din cele 89 de regiuni ale Rusiei nu pot veni mai mult de 50.000 de semnături.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:20. Colegul meu, Dan Răspopa, a continuat să stea de vorbă cu personalități care au ceva de spus în legătură cu faptul că nu mai puteți asculta Radio Europa Liberă decât până pe 31 decembrie. De această dată este rândul poetului, publicistului, scriitorului Mircea Dinescu și, noi, în ultimul rând, dizidentului Mircea Dinescu.
Da, am mai citit la un moment dat că guvernul american a avut bani să facă un nu știu muzeu împotriva comunismului. Ori, mie mi se pare că domnul Bush joacă un joc destul de periculos, dacă nu naiv. Dacă și lumea estică situația e atât de clară și de așezată încât nu mai merită ca populația să aibă acces la niște știri necenzurate. Atâta vreme cât în România mass media este pândită de grupuri politice aflate la putere, știți bine că o bună parte din televiziune române particulare sunt hăpăite de către reprezentanți de seama ai PDSR-ului, bașca ziarele care sunt cumpărate pe dedesubt, există pericolul ca, într-o jumătate de an, și televiziunile și presa să fie în laba lor. Ori atunci evident că nu vom mai avea corul madrigal, ci se va conta pe o singură voce. Drept pentru care mie mi se pare că închiderea Europei Libere e o mică crimă care se pune în activul domnului Bush. Presa independentă la ora asta există pentru că și eu o practic și mai sunt câteva ziare care o practică în România. Dar evident că încep să am îndoieli și în legătură cu BBC-ul.
De ce spuneți asta?
Ce s-a întâmplat, nu știți bine, cu îndepărtarea unui dintre cei mai talentați redactori de acolo, cei mai vehemenți, faptul că la nivel de minister de externe se cam bate palma cu aceste posturi străine sub diferite forme și până diferite personaje, în fine.
Cum credeți că va privi puterea decizia Congresului American? Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că de la reprezentanții partidului de guvernământ nu prea obțin niciun fel de răspuns pe tema
se
asta.
Se poate citi declarația lui Vadim Tudor, care a zis că o să sărbătorească acest eveniment. Ăsta e un semn care dă de gândit, a trebuit să dea de gândit americanilor.
Vadim Tudor, da. Adrian Năstase, cum credeți
păi
că va privi?
Păi sunt pe aceeași, în ciuda faptului că își dau la joară, sunt pe aceeași baricadă.
Inconfundabil, dar în felul său dătător de mari speranțe, poetul, publicistul și scriitorul Mircea Dinescu, în dialog cu colegul meu, Dan Răspopa. România Literară a ales aseară cartea anului 2003. În continuare, în dialog cu Cristian Teodorescu, profesorul Nicolae Manolescu.
Din cele 7 nominalizări, toate cărți importante de anul acesta, toate genurile literare, premiul a fost acordat după mai multe tururi de vot. Secret, cărții Jurnal, volumul al treilea, editura Humanitas, de Monica Lovinescu. Ceremonia a decurs ca de obicei la Clubul Prometeus, cu lecturi din cărțile nominalizate, cu prezentări, cu mare parte din cei nominalizați veniți să-și ia diplomele, din păcate nu și premiata, care nu poate pleca din Paris, cum se știe, și care a lipsit. Am încunoștințat-o de altfel telefonic imediat și am felicitat-o.
Ce v-a spus?
Era tușată, bineînțeles, că ne-am gândit la ea, credea că n-are nicio șansă în competiție cu atâtea cărți valoroase, cu modestia care o caracterizează. I-am spus cum s-a întâmplat totul și că suntem onorați că am putut să-i acordăm un premiu care era mai mult decât meritat pentru tot ce a făcut pentru noi toți și pentru cultura română în decursul timpului.
Domnule profesor, unii ar putea crede că e un premiu de complezență.
Nu, nici vorbă, chiar și pasajul pe care Valentin Teodosiu l-a citit în ceremonialul de premiere din carte arată că nu e deloc de complezență. Nu, este o carte foarte valoroasă și, aș spune mai mult decât atât, este chiar primul volum în care stau față în față cei despre care Monica Lovinescu scria și vorbea la Europa Liberă și cei care s-au aflat de partea cealaltă. Cu alte cuvinte, prima ieșire din clandestinitatea noastră și prima dată când doamna Lovinescu putea să stea față în față cu cei mai mulți dintre românii pe care îi știa doar din citite sau din auzit.
Sunteți de acord cu părerea mea că avem de a face cu o foarte mare prozatoare?
Fără îndoială, eu cred că am citit toate cărțile și jurnalul și memoriile, trebuie să spun că este o scritoare adevărată și este jurnalul unei mari personalități, nu numai un document extraordinar de epocă.
Ați ascultat pe profesorul Nicolae Manolescu în dialog cu Cristian Teodorescu și doamnelor și domnilor, nu uitați, seria readucerilor aminte la Radio Europa Liberă continuă și în această după-amiază. Ce alte evenimente mai apar astăzi, 18 decembrie, ne spune în continuare colegul meu Sorin Faur.
Ședință comună a Camerelor Parlamentului consacrată împlinirii a 14 ani de la Revoluția din decembrie 1989. Vizită la București a fostului premier israelian Benjamin Netanyahu, azi ministru de finanțe în cabinetul lui Ariel Sharon. Delegația Comisiei Europene în România și Fundația pentru Societatea Civilă anunță proiectele selectate pentru finanțare în cadrul programului FARE 2001. Vernisaj Ciucurencu la Muzeul Național de Artă. La Geneva va fi dat publicității raportul pe acest an al Organizației Mondiale a Sănătății. Sârbul bosniac Dragan Nikolić va fi condamnat de Tribunalul Internațional pentru fosta Iugoslavie după ce inculpatul a recunoscut că a ucis și torturat prizonieri musulmani în Bosnia în anul 1992. Emisarul american James Baker negociază la Londra reducerea datoriilor irachiene.
Domnilor și domnilor, fie ea și zi de joi, nu pot să nu îmi aduc aminte că săptămâna viitoare, numai săptămâna viitoare, vine Moș Crăciun. Iar Alexandru Șipa ne arată în continuare și cum vine.
Dacă ar fi să realizăm un panoramic muzical al acestei perioade, nu credem că am găsit o localitate, o instituție culturală artistică fără un concert, o manifestare care să nu cuprindă și colinde. Într-un fel, e firesc. Dacă nu acum, când? Să cităm câteva dintre acestea. Crăciun pentru toți la Ateneul Român. Corul de cameră Pro Muzica din Sfântul Gheorghe la Centrul Cultural Ungar. Maria Răducanu și formația de jazz Maurice Dumartin la Institutul Francez. Sosesc colindătorii la Cercul Militar Național. Ser de colinde susținut de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române la Muzeul Național Cotroceni. Sâmbătă 20 decembrie, ora 11:30, concert de colinde la Sala Radio cu Corul de Copii și Corul Academic. La ora 12, program de colinde și obiceiuri legate de sărbătoarea Anului Nou, Plugușorul, Mascații, Capra, Căluții, Jienii și muzică de fanfară din județul Caraș-Severin la Muzeul Național al Satului. Și tot sâmbătă, ora 18, la Muzeul George Enescu, concert de colinde poloneze și internaționale cu Danuta Blazejezic și Marcin Coțiel, Polonia. La Iași, concert de colinde cu ansamblurile Cantores Amiciție, Artis Voice Quartet și corul de cameră Animus la Cluj, Ioan Bocșa, grupul Icoane al Academiei de Muzică, corul Operei și corul de copii Junior VIP. Și totuși, sărbătorile de iarnă în general și Crăciunul în special pot fi sărbătorite și cu un recital Richard Clayderman la Teatrul Național, dar și cu celebrul pianist rus Dmitri Alexeev la Ateneul Român. Și nostalgicii din rockul trash metal au avut bucuria evenimentul lor, cunoscuta trupă germană Creator la Sala Polivalentă. Printre toate acestea, să nu uităm să consemnăm concertul care a avut loc pe 16 decembrie la Sala Radio, Ciprian Porumbescu, 150 de ani de la naștere. În final, să ne oprim puțin la albumul intitulat Colinda Noastră și realizat de Marta Hristea, voce și Vlaicu Golcea, contrabas, programare electronică și design sonor. Reamintesc, cei doi protagoniști fac parte din cunoscutul cunoscut un grup de jazz Aievea, premiat pentru cel mai valoros grup de jazz al anului 2002. Cele 15 colinde de pe acest CD, produs de Green Records, mai puțin cunoscute, dar nu mai puțin expresive, sunt preluate unele de la Institutul de Etnografie și Folclor, altele din diferite culegeri de colinde și câteva din repertoriul cântăreților Ioan Bocșan și Mariana Angel. Acum Marta Hristea și Vlecu Golcean.
Eu,